VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Banyak orang kaya di Los Angeles, California, hengkang di kuartal pertama tahun 2023. Mereka menjual rumah-rumah mereka yang berharga jutaan dolar demi menghindari peraturan pajak baru yang dianggap mencekik leher mereka. Tim VOA melaporkan. Los Angeles sudah lama dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya di Amerika. Tak mengherankan ketika pemerintah negara bagian California menggelar program-program perumahan dengan harga terjangkau, kota itu yang menjadi sasaran pertama. Terhitung tanggal 1 April lalu, pemerintah kota itu memberlakukan pajak rumah mewah yang disebut mansion tax. Intinya, kalau harga jualnya di atas 5 juta dolar, rumah itu akan dikenai pajak 4%, dan kalau di atas 10 juta dolar, 5%. Pajak itu hanya berlaku di kota Los Angeles, tapi tidak di kota-kota lain di Los Angeles County, kawasan setingkat kabupaten. Beverly Hills, contohnya, yang berada di Los Angeles County, tidak mengalami lonjakan pajak properti yang signifikan itu. Kebijakan baru pajak itu banyak dikecam oleh para pengusaha bisnis properti. Jason Oppenheim, pendiri dan presiden grup Oppenheim, dan bintang serial realitas Netflix, Selling Sunset, termasuk salah satu di antaranya. Ia mengatakan pajak itu buruk untuk bisnis.
Markets are having a very difficult time. Real estate is having a very difficult time because of inflation.
Pasar properti sedang mengalami masa yang sangat sulit karena inflasi dan karena suku bunga yang tinggi. Pemberlakuan pajak ini berlangsung pada waktu yang paling buruk. Ini benar-benar memukul komunitas kota Los Angeles.
Oppenheim juga mempertanyakan istilah mansion tax atau pajak rumah mewah. Menurutnya di Los Angeles, salah satu pasar real estate termahal di Amerika Serikat, sebuah rumah senilai 5 juta dolar tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah mewah. Walhasil katanya, banyak pemilik rumah di kota itu yang terdampak dan pasar properti di sana terguncang. Menurut Billy Rose, salah satu pendiri dan wakil direktur The Agency, sebuah perusahaan real estate di Beverly Hills, apa yang dilakukan para pemilik rumah di kota Los Angeles cukup mengejutkan. Beberapa di antara mereka, kata bintang serial realitas Netflix, Buying Beverly Hills, menawarkan mobil dan komisi jutaan dolar sebagai insentif untuk menjual properti secepat mungkin.
Definitely have had agents who have made offers of unusual things, whether they're cars or perhaps, you know, $1 million.
Ada agen-agen yang menawarkan hal-hal yang tidak biasa seperti mobil mewah atau bonus uang 1 juta dolar. Saya pikir itu akan tergantung pada perhitungan untung ruginya.
Pajak rumah mewah ditetapkan sebagai undang-undang setelah para pemilih di Los Angeles menyetujuinya pada pemilu 8 November 2022 dengan suara 58% setuju dan 42% menentang. Legislasi itu disetujui untuk menyediakan dana bagi krisis tunawisma di kota itu. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kenaikan harga BBM belum lama ini menambah dilema pengguna kendaraan bermotor dalam memilih bahan bakar. Apakah mementingkan harga yang ekonomis atau performa dan efisiensi kinerja mesin kendaraan dalam jangka panjang? VOA mengajak Anda mempertimbangkan pilihan tersebut. Pilihan untuk menggunakan bensin beroktan rendah yang lebih murah memang solusi jangka pendek yang diambil banyak orang untuk menghemat pengeluaran. Namun, pilihan itu berimbas pada kondisi kendaraan dalam jangka panjang. Menurut aktivis dunia otomotif Indonesia, M. Indra Prasetyo, dua hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat oktan bensin adalah kapasitas mesin dan usia kendaraan. Pebalap mobil yang juga sempat menjadi manajer Fastron World Rally Team, sekaligus co-driver Rifat Sungkar saat menjuarai sejumlah seri balap Rally of America pada tahun 2013 ini, mengatakan bahwa hal tersebut kini sudah diregulasi oleh pemerintah.
Sekarang kebijakan di Indonesia adalah mobil 0 sampai 1500 cc masih diperbolehkan menggunakan bensin Pertalite. Bensin Pertalite itu bensin dengan oktan 90, tapi mobil di atas 1500 wajib menggunakan bensin non-Pertalite. Pilihannya apa? Ada Pertamax. Pertamax itu oktannya 92. Kemudian ada Pertamax Plus, oktannya 95. Sama juga kalau untuk mobil diesel, kita disarankan menggunakan Pertamina Dex.
Menurut Indra, yang juga menjabat Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor Ikatan Motor Indonesia atau IMI, perbedaan oktan akan lebih terasa ketika memacu kendaraan dalam ajang kompetisi, karena akan mempengaruhi tenaga mesin maupun performa kendaraan. Namun, untuk penggunaan sehari-hari, Indra menyarankan untuk memperhatikan spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan.
Gua menyarankan sih bensin yang direkomendasikan oleh merek mobil tersebut. Karena ada beberapa juga, bukan beberapa, mungkin sudah hampir semua merek kendaraan yang baru-baru ya, sudah menganjurkan menggunakan bensin dengan standarnya mereka. Apalagi mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil premium itu sudah harus menggunakan bensin minimal Pertamax. Karena kalau tidak menggunakan itu, besar kemungkinannya warranty-nya itu gugur.
Hal tersebut juga disetujui oleh Rifat Sungkar yang menganut prinsip efisiensi dalam berkendara dan selalu mengikuti rekomendasi bahan bakar sesuai dengan kemampuan terbaik dari mesinnya.
Jadi nggak selamanya kalau lu beli bensin lebih murah itu ujungnya jatuhnya lebih irit. Tapi sebetulnya performa optimal dari mesin tersebut yang membuat distance dari penggunaan bahan bakar per liter jadi lebih baik.
Pebalap nasional yang juga menjabat Wakil Ketua Umum IMI bagian mobility ini menjelaskan bahwa konfigurasi mesin mobil-mobil zaman sekarang sudah dapat menyesuaikan pengeluaran tenaga sesuai dengan kadar oktan yang diberikan. Jadi dampak dalam performa yang akan dirasakan pengendara cukup signifikan.
Signifikan lah, karena semakin tinggi oktannya, sebetulnya hal yang akan terjadi dalam mesin ini, pembakarannya jadi lebih baik. Kalau pembakaran lebih baik, yang menjadi hasil adalah ya tenaga maksimal, bahan bakar optimal.
Sebagai penikmat dunia otomotif, Ferdi Hasan juga sangat patuh terhadap spesifikasi yang telah menjadi tuntutan merek mobil-mobil miliknya.
Ya mungkin saat membeli suatu mobil jenis tertentu, kita menanyakan atau mungkin membaca manual apa yang disarankan untuk kendaraan tersebut. Ya tujuan utamanya adalah tentunya untuk performa dan juga efisiensi. Kalau tidak sesuai mungkin bisa kehausan atau juga ada kerusakan internal, atau sebaliknya kalau terlalu tinggi mungkin pembakarannya tidak maksimal. Itu saja sih.
Menurut presenter dan MC yang menyukai warna hitam untuk hampir semua koleksi mobilnya, ia dapat dengan jelas merasakan beda efek oktan pada mobil-mobilnya.
Ya, perbedaan performance dapat dirasakan. Dulu pernah soalnya ada salah satu pegawai yang membawa mobil itu tidak mengisikan bensin sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Ya ada kendala akhirnya di setelah jangka panjang ya, kehausan dan lain sebagainya. Masalah seperti itulah yang timbul.
Dalam pernyataan pada situs webnya yang dirilis belum lama ini, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk mengisi BBM sesuai ketentuan yang tertera dalam buku panduan kendaraan bermotor. Karena pabrikan telah menyesuaikan bahan bakar yang cocok sesuai jenis kendaraan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Basma dan Gargur, sosok penuh warna dalam acara pendidikan anak-anak di TV, Ahlan Simsim mampir ke Dubai untuk memperkenalkan season baru acara tersebut kepada hadirin. Dalam musim tayang baru ini, acara tersebut akan berfokus pada pengembangan identitas diri yang positif di kalangan anak-anak. Ahlan Simsim, bahasa Arab untuk selamat datang Sesame, adalah versi lokal Sesame Street di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Acara ini menarget anak-anak usia 3 hingga 8 dan sejauh ini telah menjangkau total 23 juta anak di seluruh kawasan Timur Tengah. Untuk musim ketujuh mereka, acara tersebut mengangkat isu kesehatan mental dan mengenali identitas diri. Itu adalah topik-topik yang kerap dianggap tabu di kawasan tersebut. Scott Cameron, kepala produksi internasional di Sesame Workshop, mengemukakan, Ahlan Simsim awalnya dirancang untuk membantu anak-anak di Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak. Para konsultan pendidikan di kawasan tersebut kemudian ditanya mengenai cara terbaik untuk mengajari anak-anak. Mereka menjawab, anak-anak itu harus dibantu untuk mengenali emosi dan belajar mengelolanya, agar anak-anak itu siap belajar apapun. Cameron menambahkan,
so we started off with learning about emotions, and this season we're focusing on...
Jadi kami mengawali dengan belajar tentang emosi, dan pada season ini, kami berfokus pada identifikasi diri serta konsep diri. Jadi hal-hal sederhana seperti bangga pada diri sendiri karena mempelajari sesuatu yang baru, karena bekerja sama dengan orang lain, anak-anak lain.
Acara ini menampilkan sosok yang sangat disukai anak-anak, Basma, Jad, Amira, dan Mak Zuza, si kambing, serta tokoh-tokoh favorit lain yang sudah dikenal seperti Elmo, Gargur atau Grover, dan Kaki si Cookie Monster. Setelah menonton acara televisi ini pada masa mudanya, Dima Al-Alami gembira dapat bersama-sama menyaksikannya dengan putranya. Dima mengatakan,
saya tak dapat menggambarkan perasaan nostalgia ini sewaktu mendengar lagu Open Sesame. Putra saya bertanya, bagaimana saya bisa tahu lagu itu? Saya bilang, saya terbiasa mendengarnya sewaktu saya kecil. Dan bagusnya adalah mereka mengembangkan acara ini dengan cara yang memungkinkan anak-anak kita menikmatinya, meskipun ini adalah cara dari generasi yang berbeda.
Sesame Workshop adalah organisasi pendidikan nirlaba di balik Sesame Street, acara televisi yang menjangkau dan mengajari anak-anak sejak 1969. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.